tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 7-si. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 12-si va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 28-kunidir. Bundan 1438 yil muqaddam Hijriy qamari 1-yil Ramazon oyining 12-sida Hazrat Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning Makkadan Madinaga hijrat qilishlaridan qisqa bir muddat o'tgach, ul Hazrat Ansoriylardan bir kishi va Muhojirlardan bir kishi o'rtasida birodarlik ahdini tuzdilar. Muhojirlar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan birga Madinaga hijrat qilgan odamlar edilar va Ansoriylar esa muhojirlarning mezboni bo'lgan Madinaning musulmonlari edilar. Shuningdek, Islom dini aziz payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam musulmonlar o'rtasida birodarlik ahdini tuzish marosimida Hazrat Ali alayhi salomni dunyo va oxiratda o'z birodari deb bildilar. Ansoriylar va muhojirlar o'rtasida birodarlik ahdini tuzishda Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning amalga oshirgan ajoyib sa'y-harakatlari musulmonlarning qabilaviy va qavmiy ko'p ixtiloflari va shuningdek Makka musulmonlarining Madinaga muhojirat qilishlaridan kelib chiqqan mushkulotlarni hal etishga katta ko'mak berdi hamda dushmanlar barobida ularning saflarini mustahkamladi. Bu kunda Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning hukmi bilan bir-birlari bilan birodarlik ahdini tuzgan musulmonlar o'zaro bir-birlari uchun fidokorlik va vafodorlik qilishdi. Bundan 842 yil ilgari Hijriy qamari 597-yil Ramazon oyining 12-sida Hijriy qamari 6-asrning tarixchisi, hadisshunosi va faqihshunosi Ibn al-Jawzi Bag'dodda olamdan o'tdi. U Hijriy qamari 510-yilda tavallud topdi va o'z umrining bir qismini bilim kasb etish uchun sarf qilishga bag'ishladi. Ibn al-Jawzi hadis va fiqh ilmida katta mahoratga ega bo'lishiga qo'shimcha xitob va va'z aytishda ham katta iste'dodga ega edi va ko'p ulamolarning ishonchiga kirgan edi. U o'z umrining ko'p qismini kitob yozishga sarfladi. Uning yozgan asarlarini 200 jilddan ortiq deb zikr etishadi. U yozgan mashhur asarlardan Al-Muntazam va Mavozi'ul Muluk nomli kitoblarni tilga olish mumkin. Bundan 38 yil burun, ya'ni Hijriy shamsi 1359-yil Xurdod oyining 7-kuni Eron Islomiy kengashining 1-davrasi o'z faoliyatini boshladi. Shu sababli Eron Islom jumhuriyatida bu kun qonun kuni deb ataladi. Islomiy parlamentning vazifasi qonun chiqarish hamda mamlakat prezidenti va hukumat faoliyatini bevosita nazorat qilishdan iborat. Islomiy kengash a'zolari 290 nafardan iborat bo'lib, ular xalq tomonidan bevosita saylanadilar. Parlamentda rasman ro'yxatga olingan diniy ozchiliklarning ham namoyandalari faoliyat yuritadi. Islomiy kengash yig'ilishlari Jumhuriyat radiosi orqali jonli efirga uzatiladi. Qisqartirilgan sharhi esa Jumhuriyatning rasmiy gazetalarida chop qilinadi. Bundan 20 yil oldin, milodiy 1998-yil may oyining 28-sida Pokiston ilk marotaba 5 ta yadroviy aslarni sinovdan o'tkazdi. Pokistonning qo'shnisi va raqibi bo'lmuş Hindistonning yadroviy sinov o'tkazish kunidan 2 hafta o'tgach ushbu sinov o'tkazildi. Shu tartib bilan yadroviy asalarlar sathida ushbu ikkita dushmanning musobaqa o'tkazishi keng ko'lamda kengaydi. Bu sinovlar g'arb mamlakatlarining g'azabini keltirdi hamda Amerika va Yevropa Pokistonga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etdi. Bunga qaramay, bu kungacha Pokiston atom qurollarini ishlab chiqarish va uni kengaytirishni man etuvchi konvensiyasiga qo'shilishni qabul qilgani yo'q. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.